დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი პირველი შეხვედრა 2023 წელს. მოგესალმებით და გილოცავთ ყველას ახალ წელს. საუკეთესო ამბებს გისურვებთ. ცხადია. Da, დავიწყებ ეთერს ახალი ამბებით, ბოლო ამბებით. Რუსეთის სამხედრო ძალებმა წუხელ იერიში მიიტანეს უკრაინის დონეცკის ოლქის ქალაქებზე, დრუშკოვკასა და კრამატორსკზე. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილის კირილო ტიმოშენკოს ინფორმაციით, წინასწარი ინფორმაციით, დრუშკოვკაში დაიჭრა 2 ადამიანი. ტიმოშენკოსავე ცნობით სარაკეტო შეტევა იყო ქალაქთან ახლოს მდებარე სოფელ იაკოვლევკაზეც. გამოცემა უკრაინსკა პრავდა სამხედროებზე დაყრდნობით წერს, რომ ქალაქ დრუშკოვკაში ერთ-ერთი სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა ყინულის სპორტულ მოედანზე. დონეცკის ოლქის ქალაქ კრამატორსკზე შეტევის შედეგად მოსახლეობის ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. წუხელ სარაკეტო და საარტილერიო შეტევა იყო სუმის ოლქის რამდენიმე დასახლებულ პუნქტზეც. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები და სკოლის შენობა. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი. თვლისონ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ცდილობს მაკეევკაში დიდი მსხვერპლის გამო პასუხისმგებლობა გადაიტანოს დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობაზე. ამერიკელი ანალიტიკოსები ყურადღებას ამახვილებენ, რომ უკრაინელი სამხედროების დამანგრეველი დარტყმის გამო რუსეთში მწვავე დაკრიტიკებენ სამხედრო ხელმძღვანელობას, ამიტომ თავდაცვის სამინისტრო ცდილობს დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის მეთაურებს და მობილიზებულებს დააკისროს პასუხისმგებლობა უსაფრთხოების ზომების ცუდად დაცვის გამო. ახალი წლის ღამით უკრაინელმა სამხედროებმა სარაკეტო სისტემებით ჰაიმარს ზუსტი იერიში მიიტანეს დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ მაკეევკაში მდებარე რუსულ ბაზაზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ სარაკეტო დარტყმა გუშინ დაადასტურა და განაცხადა, რომ დაიღუპა 63 სამხედრო მოსამსახურე. უკრაინის გენშტაბის წინასწარი მონაცემებით განადგურებულია რუსეთის მიერ მობილიზებული 400-მდე პირი, რომლებიც პროფტექნიკუმის შენობაში იმყოფებოდნენ. კრემლის მიერ კონტროლირებული მედია დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენელზე დაყრდნობით წერდა, რომ მაკეევკაში მყოფი რუსი სამხედროები აქტიურად იყენებდნენ მობილურ ტელეფონს, რის გამოც მოწინააღმდეგე მათი ადგილსამყოფელი იოლად დაადგინა. ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვიტალი კისილეომა დაადასტურა, რომ სამხედრო სარდლობა მოითხოვს კრემლის მიერ დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის მეთაურად დანიშნული დენის პუშილინის გადადგომას. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ანალიტიკოსები ყურადღებას ამახვილებენ კერძო კომპანია სამხედრო კომპანია ვაგნერთან კავშირის მქონე რუსი ბლოგერების განცხადებებზეც, რომ მობილური ტელეფონების გამოყენების შესახებ გავრცელებული ცნობები ტყუილია და რუსეთის სამხედრო სარდლობამ უკრაინულ ძალებს ამოცანა გაუადვილა იმით, რომ ასობით სამხედროს თავი მოუყარა ერთ კონკრეტულ ადგილზე. გუშინ უკრაინის გენშტაბმა განაცხადა, რომ 31 დეკემბერს უკრაინის დამცველებმა დონეცკის ოლქის ქალაქ მაკეევკაში ოკუპანტების 10 ერთეული ტექნიკა და დაუზუსტებელი რაოდენობის პირადი შემადგენლობა გაანადგურეს. უკრაინის და ევროკავშირის სამიტი ჩატარდება კიევში. ეს ცნობილი გახდა გუშინ. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ესაუბრა ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლეიენს. ეს გახდა უკრაინის პრეზიდენტის პირველი სატელეფონო საუბარი საერთაშორისო პარტნიორებთან, თუ ავიღებთ წელს 2023 წელს. Და ცნობილი გახდა, რომ უკრაინა ევროკავშირის სამიტი 3 თებერვალს ჩატარდება კიევში და სწორედ ამ სამიტის მოსამზადებელი სამუშაოების გააქტიურებაზე შეთანხმდნენ ზელენსკი და ფონ დერ ლეიენი. და გუშინ უკრაინის შერღებული ძალების თამარ სარდალმა ვალერი ზალუჟნიმ შეაჯამა 2022 წელი, რომელსაც მან უწოდა ტრაგიკული და გმირული 2022 წელი. ზალუჟნი ტელეგრამში გამოქვეყნებული მონაცემების მინაწერში აღნიშნავს, რომ 2022 წელი მსოფლიო ისტორიაში შევიდა უკრაინისა და მისი შეერაღებული ძალების სახელით. თავარსარდლის ცნობით უკრაინის შერაღებულმა ძალებმა გაათავისუფლეს 24 თებერვლის შემდეგ რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების 40% და მთლიანად რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების 28%. Ucrainis დამცველებმა განადგურეს 100,000-ზე მეტი დამპყრობელი, 10,000 ერთეული სამხედრო ტექნიკა და თითქმის 1,900 საჰაერო სამიზნე. Valery Zaluzhnis ინფორმაციით, უკრაინის შერაღებული ძალების წვრთნა ახლა მიმდინარეობს ევროპის 17 ქვეყანაში, ამ დრომდე მთლიანობაში პარტნიორ ქვეყნებში 20,000-ზე მეტი მებრძოლის მომზადება მოხერხდა. Ucrainis თავდაცვის უწყების Twitter-ს თუ შეავლებდით ბოლო დღეებში თვალს, ესეთი ორაზროვანი თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, და ესეთი მოკლე პოსტებიც ქვეყნდებოდა, მაგალითად ასეთი: ოკუპანტები შეეგებებიან თავიან ბედის წერას, იქნება ეს ხმელეთიდან თუ ზღვიდან, და ესეთი მცირე მოკლე ვიდეო იყო საზღვაო, ერთ-ერთი საზღვაო სამხედრო ტექნიკისა, შეგვიძლია ვაჩვენოთ ეს პატარა ვიდეო. Ასევე იყო ერთ-ერთი, რომელიც სამიზნეს ესურის აგერ ხედავთ. Ასევე იყო კიდევ ერთი პატარა ვიდეო, აღარ გაჩვენებთ ახლა, ასევე გასროლებისა, რომელსაც ასეთი სიტყვა ქონდა, ერთი წამძღვარებული სურპრიზი. Და ნახავთ ასეთ პოსტსაც: არ გააღიზიანოთ ჩვენი ჰაიმარსები, იკბინებიან. Გამოქვეყნდა ასევე უკრაინის თავდაცვის საიტზე ის თუ 2022 წლის 24 თებერვლიდან 2 იანვრამდე რა იყო შედეგი უკრაინის დამცველების ბრძოლისა, დაწყებული რუსეთის რუსი ოკუპანტების პირადი შემადგენლობის რაოდენობიდან 107,000-ზე მეტი, თითქმის 108,000 სამხედრო, კი არა, 108,000-ზე მეტი გამოდის ამ თვლით, არის განადგურებული 3031 ტანკი, 6,000-ზე მეტი დაჯავშნული სამხედრო მანქანა, საბრძოლო მანქანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უკრაინის შერაღებული ძალების გენშტაბმა წუხელ დაპოსტა უკრაინის სახმელეთო ძალების 24 მექანიზებული ბრიგადის რამდენიმე წევრის ფოტოები წარწერით. ბახმუტი და მისი გაუტეხელი დამცველები, 24 მექანიზებული ბრიგადა მეფე დანიელის სახელობის. სამხედროები, რომელთა ფოტოებიც ქვეყნდება სამხედროთა შორის, არის ერთ-ერთი ქართველი ჯარისკაციც, უკრაინულ ქართული დროშით ამოვიცნობთ მას, აიხავე გაჩვენებთ ამ 4 ფოტო. აი ეს გახლავთ ქართველი სამხედრო. Და სამკლაურზე ამ მექანიზებული ბრიგადის წევრებს აქვთ სამკლაურზე, რაც აქვთ ნიშანი, წარწერა: მეფის ჯარისკაცები. ვოლოდიმირ ზელენსკის ვიდეო მიმართვა, მორიგი ვიდეო მიმართვა გავრცელდა წუხელ, სადაც ის აცხადებს, სულ 2 დღე გავიდა ახალი წლის დაწყებიდან და უკრაინის თავზე უკვე ჩამოგდებული ირანული დრონების რაოდენობა 80 საჭარბებსო. ეს რიცხვი შეიძლება უახლოეს მომავალში გაიზარდოს, ვინაიდან ეს კვირები და ღამეები შეიძლება საკმაოდ დაძაბული იყოს. გვაქვს ინფორმაცია, რომ რუსეთი გეგმავს განგრძობად შეტევას შაჰედებით. ის შეიძლება ფსონსდებდეს გამოფიტვაზე, ჩვენი ხალხის საჰაერო თავდაცვის ენერგოსექტორის გამოფიტვაზე. მაგრამ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ და ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ტერორისტების ეს მიზანიც ჩაფლავდეს, ისევე როგორც ყველა სხვა მიზანი. ახლა არის დრო, როცა ყველა, ვინც ჩვენი ცის დაცვაში მონაწილეობს, განსაკუთრებით ყურადღებით ფხიზლად იყოს. რუსეთის რეჟიმს სჭირდება ემოციების მობილიზაცია, აცხადებს ზელენსკი. რაღაც ისეთის დემონსტრაცია, რომ გააგრძელონ სიცრუე, თითქოს ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. ჩვენი ამოცანა: უკრაინას ყოველდღე ვაჩუქოთ წარმატებები, მიღწევები, თუნდაც მცირე, მაგრამ მაინც გამარჯვებები ტერორისტებსა და ტერორზე. თითოეული ჩამოგდებული დრონი, თითოეული ჩამოგდებული რაკეტა, თითოეული ელექტროენერგიით უზრუნველყოფილი დღე, მინიმალური გამართვებით, ზუსტად ასეთი გამარჯვებებია ეს გამარჯვებები. და ჩვენი ჯარისკაცების თითოეული წინსვლა ფრონტზე, თითოეული შენარჩუნებული პოზიცია არის წარმატება, რომელსაც ახლა სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ კიდევ უფრო ძვირად უნდა დავუჯინოთ ტერორისტ სახელმწიფოს ახალი მობილიზაცია და ზოგადად ომი. მადლიერი ვარ თითოეული მებრძოლის, ვინც ამას უზრუნველყოფს. მადლიერი ვარ ყველასი, ვინც ბახმუთთან დგას. მადლიერი ვარ ყველასი, ვინც ყველაფრის მიუხედავად ინარჩუნებს პოზიციებს სოლიდარსა და სხვა ადგილებში. Მადლობა ლუგანსკის ოლქისთვის, სამხრეთისთვის. როგორი რთულიც უნდა იყოს, ახლა ასე უნდა გავაგრძელოთ, რომ ზამთრის ბოლო, ზამთრის დასასრული გაიოლდესო, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას, დღევანდელი გადაცემის, ჩვენი 2023 წლის პირველი გადაცემის სტუმარი, პირველი სტუმარი წელს შესაბამისად, გახლავთ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი განგებ გავაკეთე ეს არჩევანი. განგებ, ვინაიდან საქართველოსთვის, არა მარტო, მაგრამ საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თული აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება, მნიშვნელოვანია აქტიური მოქალაქე, მოფიქრალი მოქალაქე, თავის საქმეზე მზრუნველი მოქალაქე და ქვეყნის მიმართ პასუხისმგებლობით გამსჭვალული მოქალაქე. მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობა, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოების საქმე არის იქ, სადაც არის სახელმწიფოს დეფიციტი. და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი პირველად საიას თავმჯდომარის სტატუსში გახლავთ ნონა ქურდოვანიძე, რომელსაც მე მივესალმები. დილამშვიდობის საქალოტო ნონა.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით და გასული წლის სულ ბოლო თუ არა, მე მგონი სულ ბოლო გადაცემა იყოს სწორედ, როცა მე ვილაპარაკე დეპუტატების ერთი ჯგუფის ინიციატივაზე, რომლებიც სწორედ ამ წლის იანვარში დაგვპირდნენ საკანონმდებლო სიახლეებს, მათ შორის ერთ-ერთი შეეხება სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. უცხოეთის აგენტები იყო ნახსენები ასევე იმ გამოსვლაში, ის ვიდეო ჩანაწერება ჩვენე. ბევრჯერ იყო განმარტებაში ასევე აღნიშნული და ნახსენები დასავლეთი, ევროპა, შეერთებული შტატები, იქაც ასეა და ჩვენ ზუსტად იგივეს ვაკეთებთო. ამაზეც იყო განმარტებები, მათ შორის ჩვენი სტუმრიდან, გასული წლის ჩვენი ბოლო სტუმარი იყო ედისონ რისერჩის ვიცე-პრეზიდენტი ნინო ჯაფარიძე და მისთვის სწორედაც რომ კარგად ნაცნობი არის ის კანონი, რომელსაც იშველიებდნენ ეს დეპუტატების ეს ჯგუფი და პრაქტიკა, რომელიც ამერიკაშია და ამოცანა და მიზნები, რაც იმ კანონს აქვს და ისტორიაც გნებავთ. მაგრამ ვიღაც ჩათვლის ამას რა მნიშვნელობა აქვსო, მე კიდევ გავიმეორებ, რომ ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა, მნიშვნელობა აქვს თითოეული ჩვენგანის სიფხიზლეს, სიფხიზლეს იმისთვის, რომ არ იყოს დაშვებული, მოდით დავარქვათ ისეთი შეცდომები, საბედისწერო შეცდომები, რომლების დაშვების შემდეგაც რაღაცების უკან მოტრიალება შეიძლება ძალიან რთული იყოს, გართულდეს. პირველ რიგში გილოცავთ, მე მესმის, რომ დიდი პასუხისმგებლობა დაგეკისრათ საიას თავმჯდომარეობით. თქვენ ბრძანდებით ძალიან გამოცდილი ადამიანი, როგორც იურისტი, ასევე როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი, ვიტყოდი ერთ-ერთი ლიდერი ამ თავმჯდომარეობამდეც. მაგრამ მაინც მოგილოცავთ, ვინაიდან ეს ნდობის გამოხატვა იყო თქვენი კოლეგებისგან და დავიწყებ ასეთი შეკითხვით: რას ხედავთ დღეს თქვენ, ნონა ქურდოვანიძე, სამოქალაქო საზოგადოების, საქართველოს მოქალაქეების, მოდი ასე ვიტყვი, რადგან ჩვენ როცა სამოქალაქო საზოგადოებას ვახსენებთ, ვგულისხმობთ უფრო ხშირად არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სამოქალაქო ორგანიზაციებს, თუმცა ეს ასე არ არის. რა არის თქვენი აზრით წელს ახლა დროის ამ ეტაპზე, საქართველოს ისტორიის შექმნის ამ ეტაპზე, ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოს მოქალაქისთვის, რა უნდა იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა და მათ შორის საიასთვის ცხადია?
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს, თქვენს მოგილოცავთ ახალ წელს პირველ რიგში.
მადლობა.
და რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, მე მგონი ყველასთვის იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცით როგორია საზოგადოების განწყობა ევროპის სივრცეში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა, რომ ის 12 პუნქტი, ასე ვთქვათ, შესრულდეს, რომელიც საქართველოს აქვს ამ შემთხვევაში წაყენებული იმისათვის, რომ მან მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ეს არის პრინციპში ჩამონათვალი იმ ძირითადი რეფორმებისა, რომელიც საქართველოს სჭირდება, რომ გაატაროს, და აქ უნდა თქვა, რომ ეს არ არის მხოლოდ იმიტომ, რომ ევროპის სივრცეში საქართველოს გაწევრიანება მოხდეს. ამ ამოცანების შესრულება პირველ რიგში მიჭირდება საქართველოს მოსახლეობას, საზოგადოებას, იმიტომ რომ ყველა ეს საკითხი უკავშირდება თითოეული ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებას და მის მომავალს. აქედან გამომდინარე, ამ პუნქტების შესრულება არ არის მხოლოდ ესეთ დავალება, რომ ეს უნდა მოინიშნოს როგორც შესრულებული, ამ პუნქტების ქვეშ იგულისხმება ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები ან საკითხები, რომელიც უნდა გატარდეს. და აი ამ კონტექსტში ძალიან ძალიან ცუდი იყო ის ინიციატივა, რომელიც გაჟღერდა ბოლო დღეებში დეპუტატთა გარკვეული ჯგუფის მხრიდან, რითაც თქვენც დაიწყეთ საუბარი, რაც ეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ რეგულაციების დაწესებას, იმიტომ რომ ეს რეგულაციები არ შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს მხოლოდ. ეს რეგულაციები თავის გავლენას, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოახდენს მოსახლეობაზე, საზოგადოებაზე და თუ გავითვალისწინებთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას და პირველ რიგში რუსეთის გამოცდილებაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რუსეთში არასამთავრობო ორგანიზაციების შეზღუდვას შემდეგ მოყვა დამატებითი გაფართოება ამ წრის, შემდეგ შეეხო ინდივიდუალურ ბლოგერებს, ჟურნალისტებს, მოქალაქეებს, სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფს, მათ შორის არარეგისტრირებულ მოძრაობებს და შესაბამისად სრული სპექტრი მოიცვა ამ რეგულაციამ. ამიტომ თუ ახლა ვინმე ფიქრობს, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციის წინააღმდეგ არის მხოლოდ მიმართული, ის ძალიან ცდება, იმიტომ რომ ვიცით ამის განვითარება რა შეიძლება იყოს, რადგან ასეთი მაგალითები, როგორც უკვე ვთქვით, რუსეთის გამოცდილებაში ნამდვილად არსებობს. როდესაც 2012 წელს დაიწყო პირველ რიგში პირველად ამ აქტის მიღება და ძალაში შესვლა და შემდეგ წლების განმავლობაში ის ნელ-ნელა ფართოვდებოდა და მოიცავდა ადამიანთა ძალიან დიდ კატეგორიას და საკითხების ძალიან დიდ კატეგორიას, რომელიც შეზღუდვას დაექვემდებარა. ამიტომ ეს არის ძალიან მიუხედავად იმისა, საერთოდაც პარლამენტი დაუჭერს თუ არა მხარს აი ამ ინიციატივას, ამ ინიციატივის გაჟღერება მათ შორის საპარლამენტო სივრცეში და პარლამენტში ინიცირება ამ კანონპროექტის არის უკვე დამაზიანებელი ქვეყნის ინტერესების. ერთი მხრივ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს 12 პუნქტიანი გეგმა უნდა შესრულდეს და მეორე მხრივ, როდესაც ამ 12 პუნქტში ერთ-ერთი მათ შორის გულისხმობს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას სხვადასხვა საკითხებზე, სამუშაო ჯგუფებში თუ სხვა ფორმატებში, მეორე მხრივ ხედავთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ ამგვარი განაცხადია გაკეთებული დეპუტატთა გარკვეული წრის მხრიდან, რომ რეგულაციები დაწესდეს. და ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ისაც, რომ რუსეთის მაგალითი ერთი მხრივ ეს ისტორიის მაჩვენებელია, როგორ განვითარდა ამ კანონის მოქმედება და განივრცო ფართო წრეზე, და ასევე უნდა ვახსენოთ აუცილებლად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება ვიღაცისთვის უკვე დაგვიანებულია, იმიტომ რომ რუსეთში სამოქალაქო სექტორი ფაქტობრივად უკვე განადგურებულია, მაგრამ წელს იყო ზუსტად შარშან 2022 წელს იყო გადაწყვეტილება, როდესაც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ეს კანონმდებლობა შეაფასა როგორც კონვენციით გარანტირებული უფლებებთან შეუსაბამო და შეფასება ამ კანონპროექტზე, კანონზე უკვე არსებობს ევროპულ სივრცეში. ამიტომ ამ ტიპის კანონმდებლობის ინიციატივის რეგისტრაცია პარლამენტში უკვე არის დამაზიანებელი და მათ შორის ის რეპუტაციულად მიზანი შეიძლება ესეც იყოს, არამხოლოდ მიღება ამ კანონის, შეიძლება მიზანი არც აქვთ, რომ ეს კანონი და ინიციან, რომ შეიძლება ვერც მიიღოს მხარდაჭერა ამ კანონპროექტ, მაგრამ საზოგადოებაში უკვე ამ თემის შემოტანა, მსჯელობა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან აგენტები და აი ამ ტერმინის დამკვიდრება უკვე არის ძალიან სახიფათო, ერთი მხრივ იმიტომ, რომ რეპუტაციულ ზიანს და წონას უკარგავს არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას, მათ განცხადებებს, შეფასებებს, და მეორე მხრივ საერთაშორისო ასპარეზზეც ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდად ჩანს, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ჩვენ მიმისწრაფით ამ 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებას.
კითხვა ჩემი შემდეგი ასეთია. რატო ისინი დეპუტატების ეს ჯგუფი ახსენებდა და იშველიებდა ხშირ-ხშირად, კიდევ ვიტყვი, ევროპისა და ამერიკის გამოცდილებას, განსაკუთრებით ხშირად შტატები იყვნენ ახსენები ამ მხრივ. თქვენ კი ხშირად ახსენებთ რუსეთს და რუსეთის გამოცდილებას. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ რადიო თავისუფლებას თავად აქვს ძალიან კონკრეტულად თავის ტყავზე გამოცდილი ეს ყველაფერი. საბოლოოდ როცა მან არ შეასრულა ამ უცხოეთის აგენტისთვის, ესე ვთქვა, დაწესებული რეგულაციები, რამდენიმე მილიონი ჯარიმა, ამ სწორედ ამ რამდენიმე მილიონი ჯარიმით დააფტოვეთ კიდეც, ანუ ორგანიზაციულად გულისხმობ, თუმცა სრულად არა რუსეთის სივრცე მოგვიწია ამის გაკეთებამ. რატომ ახსენებს თქვენ რუსეთს ასე ხშირად? ახლა გულუბრყვილოდ შეიძლება მოგეჩვენოთ ჩემი შეკითხვა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ განსამარტებელია.
კი ბატონო, დეპუტატები ნამდვილად ხას უსვამენ ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილებაზე და ისინი ამბობენ, რომ თითქოს ეს იქნება ანალოგი კანონის, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედებს და ამით თითქოს უნდათ იმის ჩვენება, რომ აი თუ ამერიკის შეერთებული შტატები არის დემოკრატიული სახელმწიფო, იქ რა კანონმდებლობაც მოქმედებს, ანალოგიური შემოვა აქ და თითქოს სად არის აქ პრობლემა. მაგრამ საინტერესო აქ ზუსტად ის არის, რომ რუსეთში როდესაც ამ კანონს იღებდნენ, უცხო ქვეყნის აგენტების შესახებ კანონმდებლობას იღებდნენ, იქაც ზუსტად ეს ისტორია მეორდებოდა, იქაც ამბობდნენ ზუსტად იმას, რომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ანალოგი. სიამდვილეში ეს ასე არ არის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნამდვილად მოქმედებს 1938 წელს მიღებული კანონი, რომელიც რეგისტრაციასთან დაკავშირებით გარკვეულ ჩანაწერებს შეიცავს, მაგრამ იქ გასათვალისწინებელია იმ კანონის მიღების ისტორიული კონტექსტი, როდესაც ეს იყო მიღებული და მიზანი რა იყო ამის და საერთოდ რა შედეგი გამოიღო სამოქალაქო სექტორზე, რა გავლენა მოახდინა ამ კანონმდებლობა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან თავისუფლად არის, რა თქმა უნდა, დაშვებული სხვადასხვა დაფინანსების მიღება, ორგანიზაციის საქმიანობა, ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, ადვოკატირება, არჩევნებზე დაკვირვება და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ის, რაც შეიძლება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა გააკეთონ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის დაშვებული და ეს კანონი მათზე არ ვრცელდება. ეს რეგულაცია გულისხმობს თანშემდგომ დაზუსტებების გამოც, რომელიც ამ კანონში შევიდა, გულისხმობს უცხო ქვეყნის ინტერესების ლობისტურ ორგანიზაციებზე გარკვეულ რეგულაციებს, რაც არასამთავრობო სექტორს არ მოიცავს ესე ფართოდ, როგორც ეს რუსეთშია. რუსეთში პირიქით მოხდა, რუსეთში ზუსტად იმ ორგანიზაციების საქმიანობა შეიზღუდა, რომლებიც კრიტიკული პოზიციებით გამოირჩეოდნენ მართველი ძალის მისამართით, ან პოლიტიკური პროცესების მისამართით, რომელიც რუსეთში ვითარდებოდა. და რუსეთშიც ეს კონტექსტი ჰქონდა, რომ 2011 წელს, როდესაც იქ იყო არჩევნების შემდგომი პოლიტიკური კრიზისი და გარკვეული საპროტესტო მუხტი, აი ამის საპასუხოდ უკვე 2012 წელს ამოქმედდა ეს კანონი, რომელმაც ძალიან ფართო ტერმინი შემოიტანა, ანუ ერთი, რომ უცხო ქვეყნის დაფინანსებას უნდა იღებდე და მეორე, ეს ერთობლიობაში უნდა იყოს თუ ეწევი პოლიტიკურ საქმიანობას. ეს პოლიტიკური საქმიანობის დეფინიცია იმდენად ბუნდოვანი და ზოგადი იყო, რომ მასში ყველაფერი მოექცა, მათ შორის მოექცა ისიც, რომ თქვათ განცხადების გაკეთება კონკრეტულ რეფორმაზე, მაგალითად არჩევნების მონიტორინგი და ამის შეფასება, ადამიანის უფლებებზე მუშაობა და ადამიანის უფლებების ძალიან ფართო სპექტრზე, მათ შორის ქალთა უფლებებზე მუშაობაც კი ამ შემთხვევაში შეიძლება შეფასებულიყო პოლიტიკურ საქმიანობად. ეს ტერმინი კიდევ და კიდევ უფრო ბუნდოვანი და ზოგადი გახდა წლების განმავლობაში და ფაქტობრივად ყველაფერი მოიცვა, მხოლოდ ესეთი გამიჯნა გაკეთდა, რომ სოციალურ საკითხებთან მიმართებით თითქოს ეს არ ვრცელდებოდა, ოღონდ ესეც იყო ძალიან ესეთი ხელოვნური დაყოფა და აქ მოიაზრებოდა, მაგალითად რაღაცა შეიძლება მხოლოდ გარკვეული ჰუმანიტარული მიზნით გარკვეული აქტივობა ჩათვლილიყო, არ ჩათვლილიყო პოლიტიკურ აქტივობად. ანუ შესაბამისად ყველა მთლიანად სექტორი მოიცვა და ამან გამოიწვია არაერთი ორგანიზაციის საქმიანობის შეზღუდვა და ყველაზე გახმაურებული გარდა თქვენ ახსენეთ მედია საშუალებებზეც ეს გავრცელდა, ასევე მემორიალი, რომელიც ისტორიულად ძალიან ძლიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო რუსეთში.
წელს ნობელის პრემიის ლაურეატიც გახდა იმ ფონზე, როცა გამოგვიმებულია რუსეთში, ანუ აკრძალულია მათი საქმიანობა.
და
რატომ? იმიტომ, რომ ზედმეტად, ხო, ზედმეტად აქტიურად იკვლევენ, ან რუსეთის ხელისუფლება თვლის, რომ ეს საფრთხეს ქმნის, იკვლევენ საბჭოთა წარსულს და სურთ, რომ სხვაგვარად წარმოაჩინონ, რაღაც დემონიზება მოახდინონ და ასე შემდეგ. ან რა სჭირდება?
კი ბატონო, და ეს იყო ზუსტად ამით, ეს რუსეთის არამხოლოდ ეს ვიწრო მიზანი არ ქონდა, რა თქმა უნდა, ეს გეოპოლიტიკური სურათიც გასათვალისწინებელია, რომელიც რუსეთს ამ შემთხვევაში წინ ედგა, რის გამოც ასეთი გადაწყვეტილებები იყო მიღებული და რუსეთის პოზიციის პოზიცია, რომ ეს დასავლური ღირებულებები თითქოს იყოს საფრთხე რუსეთის ეროვნული ინტერესებისათვის და აი ამ დასავლური ღირებულებების წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი დასაწყისი იყო, თუმცა ეს შემდგომ, რა თქმა უნდა, კიდევ სხვა კანონებსაც შეეხო. ამიტომ, როდესაც ამბობენ, რომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობის ანალოგი, ეს არის ტყუილი, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სხვა შინაარსი და სხვა ისტორიული კონტექსტი ჰქონდა ამ კანონის მიღებას და ზუსტად იმეორებს იმას, რაც იყო რუსეთში და ზუსტად რუსეთშიც იგივე დასაბუთება ჰქონდათ, რომ ეს არის გამჭვირვალობისთვის თითქოს საზოგადოების ინტერესებისთვის და იმისთვის, რომ საფრთხე არ დაიმუქროს ქვეყნის ინტერესებს და თითქოს ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობის ანალოგი. მაგრამ ეს არის, რა თქმა უნდა, სიცრუე და ეს ტერმინიც, რომელიც რუსულმა კანონმდებლობამ დაამკვიდრა, რომ ეს აგენტის ცნება, რომელსაც აქვს ძალიან უარყოფითი ისტორიული შინაარსი, მათ შორის საბჭოთა წარსულის მქონე ქვეყნებშიც და არა მხოლოდ, ეს არის მიზანმიმართული იმისთვის, რომ დისკრედიტაციის სტელობა კიდევ ერთი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების დისკრედიტაცია მოხდეს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რომ აი ამ საკითხებზე მსჯელობის დაწყება სხვა მნიშვნელოვან საკითხებისაგან ყურადღების ამ თემაზე მიპყრობას იწვევს და საზოგადოების წინაშე არის უამრავი სხვა პრობლემა და სხვა გასაჭირი. შეიძლება ვიღაცა საერთოდ არ აინტერესებდეს არასამთავრობო ორგანიზაციას რაღაც რეგულაცია დაუწესდება თუ არა და ამ ადამიანების შეიძლება გვესმოდეს, იმიტომ რომ მათ ძალიან ბევრი სხვა სოციალური თუ ჯანდაცვასთან დაკავშირებული თუ სხვა არაერთი პრობლემა აქვს და ამ პრობლემების მოგვარების ხედვას ელიან პოლიტიკოსებისაგან და როდესაც ამგვარი შეზღუდვების დაწესება იგეგმება, ეს მათ თითქოს არ აინტერესებს. მაგრამ რეალურად ეს ყველაფერი მაინც საზოგადოების ინტერესების საწინააღმდეგო და არის. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ ქვეყანაში არსებობენ იმიტომ, რომ საზოგადოების საჭიროებებს უპასუხონ, დემოკრატიულ განვითარებას შეუწყონ ხელი, რაც რა თქმა უნდა საზოგადოების ინტერესებშია და როდესაც ასეთი კანონმდებლობის ინიციატივები შემოდის, ეს საზოგადოების ინტერესებს აზიანებს. უბრალოდ ამისთვის კიდევ ესე დროის დათმობა და ყურადღების ამ თემისკენ მიპყრობა არის შეიძლება ესეთი.
ჩვენ ამაზე ხო, ამაზე მსჯელობთ მაგალითად დღეს და ამდენ დროს ვუთმობთ. თუკი ახლა შემოგვერდით, რადიო მსმენელებს მივმართავ ნონა ქურდოვანიძე, საიას თავმჯდომარე გახოთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988327-ზე დარეკვით, 2988327-ზე დარეკვით და ასევე Facebook-ზე შეგიძლიათ გვადევნოთ თვალი რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, YouTube-ზე აგრეთვე და შეგიძლიათ თქვენი კომენტარები მოიწეროთ, იქნება ეს თვალსაზრისი თუ რაიმე შეკითხვა ჩვენს სტუმართან. და ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო, სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით რადიო პალიტრის ეთერში, უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას სოციალურ ქსელებში. და ჩემი შემდეგი შეკითხვა არის ასეთი. ორი საკითხია, რომელსაც გამოყოფენ ვაგრძელებამ თემას, მაინც იმიტომ რომ თვლი რომ რაღაც რაღაცები განსამარტებელია, იმიტომ რომ სწორედაც რომ წამოწყებულია ეს კამპანია და გუშინ და გუშინ წინ არ წამოწყებულა, იმიტომ რომ სწორად აღნიშნეთ მოხდეს გადახვევა, ყურადღების გადატანა საზოგადოებისა ფსევდო პრობლემებზე, არ შემეშინდება ცხადი ამისი თქმის და ასეც არის, იმისთვის რომ რეალური პრობლემების მოუგვარებლობის გამო ნაკლები იყოს, თქვათ, ნაკლები დრო დარჩეთ ადამიანებს ამაზე ფიქრისთვის, გადაწყვეტილებების მიმღებების მიმართ, გარკვეული განწყობების შექმნისთვის და ასე შემდეგ. და ერთი საკითხი, რაც სახელდება ხოლმე, ეს არის და მათ შორის ამ ინიციატივის ერთ-ერთ საფუძვლად, რომელიც იქნება აწი ჩვენ და ნახავთ დეტალურად რა და როგორ ჩაიწერება, ამაზეც ვილაპარაკებთ აუცილებლად. ცხადია, ვთვლითო რომ ეს ხალხის ძალა აცხადებდა ჯერ კიდევ ნოემბერში, ვთვლით რომ უცხოეთიდან NGO-ების დაფინანსების არსებული პრაქტიკა საქართველოს სუვერენიტეტისთვის ბუნებრივ საფრთხეს ქმნისო. ამდენად NGO-ების დაფინანსება არათუ არავინ უნდა დაგვამადლოს პირიქით, ეს დაფინანსება მკაცრ საკანონმდებლო ჩარჩოებში უნდა მოექცეს. ფსევდოლიბერალების ლექსიკონის მიხედვით, ისევ ციტატას ვკითხულობ, სიტყვა დამოუკიდებელი გარედან მართვის სინონიმია. ჯერ კიდევ ნოემბერში იყო ეს, იმიტომ თქვი ეს განწყობები ახალი არ არის და ახლა უკვე განხორციელება ხდება. და ერთი კიდევ უკვე 20 რამდენიმე დღის წინ აი სწორედ 29 დეკემბერს დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია არ უნდა იყოს, უნდა იყოს არასამთავრობო ორგანიზაცია და არა ანტისამთავრობო ორგანიზაცია. რას უპასუხებდით ამ ორ, რა ვთქვა, პოსტულატს, თუ რა დავარქვა, არ ვიცი. და ასევე ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ვეტყვი, რომ შეუძლიათ სტატია ამ თემაზე, ამ განმარტებებით, ამ ციტატებით, მოსაზრებებით ნახოთ ლეო კუნჭულიას სტატია სათაურით „ვის დაერქმევა აგენტი“ რადიო თავისუფლების საიტზე და რადიო თავისუფლება წერტილი GIGIS მენთ ქალბატონო ნონა.
კი, აქ შეიძლება დავიწყოთ ამ კითხვაზე პასუხი ცოტა უფრო წარსულიდან, ანუ არა მხოლოდ ნოემბრიდან, მანამდეც გვახსოვს და ეს არ იყო მხოლოდ ამ პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან გამოხატული, მოძრაობის მხრიდან გამოხატული მოსაზრებები, ასევე გვახსოვს ერთ-ერთ მედია საშუალებაში გასული სიუჟეტების სერია, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეხებოდა, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. ჩვენ ამ სიუჟეტებზე მივმართეთ კიდევაც ეთიკის საბჭოს ქარტიას და დარღვევებიც დადგინდა ამ საკითხზე, მაგრამ რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებას, რომელსაც იღებს ქარტია და თვითონ და იქ არის მითითება, რატომ იყო ეს სიუჟეტები პრობლემური და რატომ აზიანებდა ინტერესებს არასამთავრობო ორგანიზაციის. ამ შემთხვევაში ამას არ ექნება ისეთი ფართო გავრცელება, როგორც იმ სიუჟეტებს, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს საპირისპირო დადასტურებული ფაქტები საზოგადოებამდე ისე ვერ მივიდეს, როგორც ის სიუჟეტები მივიდა და მათ დარჩათ ესეთი აღქმა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან გაუმჯროვებელი, ფინანსების შესახებ ანგარიშებს არ აქვეყნებენ და ასე შემდეგ, როდესაც ეს არის სრულიად საპირისპირო, ნებისმიერ დონორ ორგანიზაციას აქვს მოთხოვნა და ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ყოველდღიურობა არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის, რომ ნებისმიერი ფინანსური ოპერაცია იყოს აღრიცხული და ამის შესახებ აუდიტის დასკვნებიც მზადდება ხოლმე, რა თქმა უნდა, პერიოდულად და ასევე არსებობს ძალიან დეტალური ანგარიში ყოველ პროექტს მოყვება ეს ვალდებულება, როგორც რუტინული საქმე ნებისმიერი საგრანტო პროექტზე, საგრანტო პროექტში მონაწილეობის ნაწილია. და ასევე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსაც აქვს ბერკეტები დღესაც იმისათვის, რომ საგადასახადო კანონმდებლობა ჩვეულებრივ ვრცელდება არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და ჩვენ შესაბამისად შემოსავლების სამსახურში ყოველ პერიოდულობით, რაც ეს კანონმდებლობით არის დადგენილი, შესაბამისი მონაცემები მათ აქვთ. აქედან გამომდინარე, არაფერი აქ გაუმჯროვებელი არ არის საზოგადოებისთვის დამატებით ჩვენ ანგარიშებსაც ვაქვეყნებთ, სადაც მაგალითად მოცემულია წინა წლის ფინანსური მდგომარეობა რა იყო, რამდენი დაიხარჯა ხელფასებში, რამდენი დაიხარჯა შეხვედრებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არ არის რეალური პრობლემა. რეალური პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, აი ამაზე თითქოს რაღაცა მითის შექმნა, რომ ეს არის გაუმჭვირვალე და ამისთვის თითქოს გამართლება, რომ ესეთი კანონმდებლობა იყოს მიღებული. რაც შეეხება დეპუტატების განცხადებებს, რომელიც თქვენ წაიკითხეთ, რა თქმა უნდა, ეს არის ეს ტერმინები, ყველაფერი, რასაც ისინი იყენებენ,
ანტისამთავრობო არ უნდა იყოსო, არასამთავრობო.
ხო, აი რა იგულისხმება აქ, ძალიან ძალიან ბუნდოვანია. ანტისამთავრობო რას გულისხმობს ეს დეპუტატი ამაში?
აი, კრიტიკა,
იმიტომ რომ ნებისმიერი კრიტიკა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების გარკვეული ჯგუფი არის იმ ტიპის ორგანიზაცია, რომ მისი მიზანია ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ხდება, ამის შესახებ იყოს კრიტიკული შეფასება, სახელმწიფოსთვის რეკომენდაციების მიცემა შესაბამისი ორგანოებისთვის, რომ ეს პრობლემები აღმოიფხვრას, სახელმწიფოს პოლიტიკური პარტიების მართველი ძალის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ანალიზი და ამის კრიტიკა. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციის ძირითადი მანდატი, ანუ ჩვენი ყოველ შემთხვევაში, ჩვენს მაგალითზე რო თქვათ, აქედან გამომდინარე არასამთავრობო ორგანიზაციების ძირითადი საქმიანობის შეზღუდვა, რომ თითქოს ის ანტისახელმწიფოებრივია, არის მიუღებელი. ეს ყველაფერი კრიტიკა, რომელსაც ჩვენ სახელმწიფო უწყებების მიმართ ახორციელებთ, არის სახელმწიფოს ინტერესებში, იმიტომ რომ არ დაუშვას სახელმწიფომ ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც ადამიანის უფლებების მდგომარეობას და ნებისმიერ ინდივიდის, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, მის უფლებებს შეზღუდავს. ამიტომ ეს არის ზუსტად სახელმწიფოებრივი და არასამთავრობო ამ კონტექსტში ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ უნდა ვაკრიტიკოთ ხელისუფლების გადაწყვეტილებები პირიქით არასამთავრობო ორგანიზაციების დანიშნულება და როლი არის ზუსტად ეს,
და
რომ
ეს
მათ არ
არის, ხო,
დავაშვებინოთ სახელმწიფოს
დიახ,
შეცდომები.
ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება. ასევე მე ვთვლი, რომ დღეს საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ ძალიან დიდი სოციალური როლი და მათ შორის საი ერთ-ერთ ლიდერად უნდა დასახელდეს. ამაზე საუბრის საშუალება გვექნება, იმედი მაქვს. მსმენელი გველოდება ასევე რადიო პალიტრის ეთერში და უბრუნდით რეკლამის შემდეგ. დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების ეს და ნონა ქურდოვანიძე საიეს თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. მსმენელს მინდა მოუსმინოთ, ვალოდინეთ რამდენიმე წუთს. დილა, მშვიდობისა, ბძანეთ, ეთერში ხართ.
ალო,
გამარჯობა, გისმენთ.
დილა, მშვიდობისა, ქალბატონინო.
მოგესალმები.
ერთი შეკითხვა მაქვს, ასეთი უელემენტარულესი, მაგრამ შეიძლება ახლა რა ვიცი, მთავრობის კრიტიკული, როგორც ამბობთ, ხო, არასამთავრობო მთავრობას აკრიტიკებენ და ამიტომ უნდათ მათი აკრძალვა. და მე ესეთი ელემენტარული შეკითხვა მაქვს ერთ-ერთ წარმომადგენელთან, ნუ კალათო ნონას. ეცნაირ სქესიანთა ქორწინება შეიძლება თქვენთვის მიუღებელია, კაბატონინო, მაგრამ მაინც ვიკითხავ ამას, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ხომ არსებობს ეს კითხვა და ელემენტარულად
ბრძანეთ, ხო,
ანუ ეცნაირ სქესიანთა ურთიერთობა ლგბტ ცხოვრების წესი, რასაც ქვია თქვენთვის პირადად, აი თქვენი არასამთავრობოსთვის, ეს ნორმა, უზნეობა, ცოდვა და კანონით პროპაგანდა და არა მათი ურთიერთობა შემატება, რა თქმა უნდა არ შეიძლება და რა თქმა უნდა არ ვემხრობი ამას. აი პროპაგანდაზე მაქვს საუბარი, კანონით უნდა აიძლოს თუ არა. ეს ერთი შეკითხვა და მეორე შეკითხვა კიდევ. ადამიანი, რომელიც არის ქალი ბიოლოგიურად, მაგრამ თვლის კაცად, ამ პირიქით კაცია და ქალად თვლის თავს. საზოგადოებრივ ტუალეტში, აი რომელ სად უნდა შევიდეს თუ კაცია და თვლის ქალად, ხალების საპირფარეშ უში უნდა შევიდეს თუ კაცებთან?
ერთი შეკითხვა შეიძლება დაგისვათ მეც?
ბატონო,
ანუ ქორწინება თუ ურთიერთობა, ჯერ ამას დავაზუსტებ, განსხვავდება ეგონია? ქორწინების საკითხი
არა,
თქვენ კითხვა დასვით,
ხო,
არ დგას ქორწინების საკითხი, ესე ვთქვა, საკანონმდებლო,
ურთიერთობა, აი რასაც ქვია პრაიდები და ასე შემდეგ რა.
კარგი, და მეორე შეკითხვა თუ შეიძლება ასევე თუნებას მომცემთ, მადლობა, რა თქმა უნდა, აუცილებლად იმისთვის რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ და არ აქვს მნიშვნელობა რა თემაზე და რასაც ჩათვლით საჭირო ის შეკითხვა უნდა დასვათ. ერთი
და იმითო.
არა, ხო, და თქვენ რადგან გველაპარაკებით, ერთ შეკითხვა მაქვს. ეს ორი საკითხი არის, ორი კითხვა არის თქვენთვის უმთავრესი და ყველაზე აქტუალური. მაინტერესებს უბრალოდ მაინცა და მაინც ამ თემაზე რომ დასვით შეკითხვა.
არა, უამრავი კითხვა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი.
ძირითადი თვლით არის.
არა, პირადად ჩემთვის მეუბას, ვდილობას, ტრადიციებს, უამრავი კითხვა მთავრობასთან, მთავრ ხელისუფლებასთანაც მაქვს უამრავი შეკითხვა. მაგალითად, კახა კალაძემ დემნა გვასალიას მიანიჭა თბილისის საპატიო მოქალაქეობა და რამდენად ნორმალური იყო.
აკაც იგივეზე ღელავთ, როგორც მივხვდი.
კი, არა, იგივეზე ღელავ. არა, ისიც რა თქმა უნდა კიდევ ერთი პრობლემა მაქვს მე. პრობლემა კი არა, პრეტენზია უამრავი მაქვს და რა ვიცი, ერთ სიტყვით გოჩას ურამელი ვარ და ჩემს გულს თუ დაათვალიერებს ბატონინო. მე ელემენტარულად ის პრეტენზია მაქვს კიდევ რომ ელემენტარული კითხვისთვის, რატომ უნდა გადავიწიო აკრას ვაშავს პოლიციამ დამაკავა? ამას სამართლეს და 2000 ლარიანი ჯარიმა დამიდეს.
რა კითხვის
ეს? ასე საპელაციო აკრას ვაშავებ, რატომ უნდა გადავიწიო სოციალურ ქსელში პირდაპირ ეთერი მქონდა Facebook Live-ი.
აჰა.
და ქუჩაში რა.
აჰა.
და ამოვიდნენ და რომ მითხეს რომ შენ უნდა გადახვიდეო და მე კი აკრას ვაშავებ, რატომ უნდა გადავიწიო? თქვენი სისტემა მიადრეს გაჩვენეთ ვიდეო. აი ამის გამო გამასამართლეს და საპელაციოში რომ გავასაჩივრე, მე თქვი უნდა დაეკითხოს ის პოლიციელები, რატომ მიიღეს ჩემი დაკავების და არა განრიგების
გამოხატვის თავისუფლება, შეგეზღუდათ ანუ თვლით.
შემეზღუდა ტელეფონი წამართვეს, მობილური ტელეფონი, ამ ყველა პირადი ინფორმაცია. ეს პრეტენზიას მაქვს, მაგრამ უბრალოდ აი არასამთავრობოებთან ძირითადად არის ეგეთი პრეტენზია, რომ ისინი ემხრობიან ლგბტ ცხოვრების წესის ნორმად მიიღებას. იმიტომ ვთქვი, თორე თან კიდევ გეტყვით, საპელაციო ჩემს გარეშე განიხილა ეს ჩემი სასამართლო პროცესი. პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას დაეთანხმა და თან მიაწერა ბოლოში რომ აი თუნდაც აი იურისტია და გაგვწეს პასუხი ამასთან, ნუ დაგოყვალიანოთ უბრალოდ რომ გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. არა და პირადად ჩემგან არც ინება იყო, არც ლანძღვა იყო, არც პეცკისროლა იყო.
რატომ მოხდა ასე? რატომ, როგორ ფიქრობთ თქვენს თავს?
ასეთი
უსამართლობა როგორ?
არა, იმიტომ მოხდა რომ არაცხობდა ალბათ ის თემა გამეშუქებინა. მე ელემენტარულად საუბრობდი მე ჩემს პირდაპირ ეთერში კამერა მქონდა ჩემსკენ მიშვერილი, ასე ვთქვათ, ორი კამერა.
რა თემა იყო ჩვენს აუდიტორიას რომ მოთხრათ?
თემა იყო აი ზუსტად რაზეც დაიწყე საუბარი ის თემა. 28-ში რომ დაიწყეს კლუბ ხიტთან აქცია კი არა, ღონისძიებები. მე მისული ვიყავი ჩემთვის შესაუბრებოდი ჩემს მაყურებელს. მამულზე ენასა და სარწმუნოებაზე უნდა დამეწყო საუბარი და აი ახაც გამარტყეს
მე. და შეგიშალეს ხელი, კეთილი.
შემიშალეს კი არა.
ვიცი, მახსოვს ეს ვიდეო, მახსოვს. უბრალოდ აუდიტორიისთვის რომ იყოს.
და მე გეტყვით ფინანს რომ ეს არის 2000 ლარიანი ჯარიმა სააპელაციო წერტილი დაუსვა რომ გასაჭირო წარეგონდებარებაო და
მოდით, დიდი მადლობა. მადლობა რომ გასაუბრების საშუალებაც მომეცით. დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ქალბატონო ნონა გისმენთ.
მადლობა შეკითხვებისთვის ჩვენს მსმენელს. თავიდან მინდა ეს ვახსენო, რომ სხვადასხვა ეს პროპაგანდის თემა თითქოს ასეთი რომ ლგბტ-ის პროპაგანდა ხდება, ეს იყო შემდეგი ნაბიჯი, რაც რუსეთში მოხდა და როდესაც მიიღეს კანონმდებლობა თითქოს ამ პროპაგანდის წინააღმდეგ და თითქოს ეს ბავშვთა ინტერესების სასიკეთოდ ხდებოდა. სინამდვილეში აქაც რაზეა საუბარი. საქართველოში ახლა ლგბტ ჯგუფს აქვს აი ძალიან ისეთი პრობლემები, რომელიც მე მგონია რომ ამ ამის გააზრებაში ბატონი გოჩა მგონი ხომ ბატონი გოჩაც იქნებოდა ხარდამჭერი. ადამიანებს აქვთ ელემენტარული პრობლემა იმისა, რომ საკუთარი იდენტობის გამო ისინი შეიძლება იდევნებოდნენ, იყვნენ ძალადობის მსხვერპლნი, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების მსხვერპლნი, არ ჰქონდათ შესაძლებლობა რომ ქუჩაში შვიდობიანი ფორმით შეკრება გამართონ და აქ არის საუბარი ეს რაღაცა პროპაგანდის ელემენტებზე, აქ უბრალოდ იმაზეა საუბარი, რომ მე ვარსებობ და
იმაზეა საუბარი, რომ ისინი ძალიან სრულუფლებიანი მოქალაქეები, კი,
დიახ. ამ ადამიანების, როდესაც ღირსება, ილახება, როდესაც ამ ადამიანებს არ აქვთ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება, არ არის მათი დაცული, მათი შეკრების და გამხატვის თავისუფლება არ არის დაცული, ბუნებრივია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც ადამიანის უფლებებზე მუშაობენ, ამ პრობლემაზე თვალს ვერ დახუჭავენ და არც დახუჭავენ, რა თქმა უნდა, და აქედან გამო მდინარე ჩვენს, როდესაც ამ ადამიანების უფლებები ირღვევა, ცხადია, მასზე შესაბამის რეაგირებას ვახდენთ, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა ჯგუფზე და უფლებაზე, რომელიც შეიძლება საქართველოში ილახებოდეს, ეს შეიძლება იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, წარმოების მსხვერპლების და ასე შემდეგ. და აი შემდეგი კითხვა, რაც ახსენე ბატონმა გოჩამ, ეს სავარაუდოდ ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კანონმდებლობით მოხდა მისი გასამართლება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური კანონი, რომელიც საბჭოთა პერიოდიდან დღემდე მოქმედებს და ამ კანონის ფორმასაც ვითხოვთ ჩვენ ზუსტად იმიტომ რომ მტკიცებულებების გამოკვლევა ხდებოდეს სასამართლო პროცესზე, სათანადო სტანდარტი იყოს აწეული და აი ამ საკითხზეც მუშაობთ, რომელიც ბატონ გოჩას აღელვებს და
რისი ერთ მორიგი ასე ვთქვა მსხვერპლი შეიქნა, მოდით ასე ვთქვა.
იყო კი ბატონო და თქვა რომ ეს პრობლემა, ეს კანონმდებლობა პრობლემურია. ჩვენ აი ამ საკითხზეც მუშაობთ ნამდვილად, მათ შორის გასაჩივრებული გვაქვს ბევრი ნორმა საკონსტიტუციო სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოშიც გვაქვს გაგზავნილი საქმე და ისედაც სხვა მექანიზმებს ვიყენებთ იმისთვის რომ ეს კანონი შეიცვალოს, რაც შეიძლება აპელაციაში ამ ჩანაწერს მაინც მინდა ამაზე ვუპასუხო. ეს არის საწყობი, ესეთი, ანუ ესეთი გასაჩივრების ორდონიანი მექანიზმი მოქმედებს ამ შემთხვევაში და აპელაცია არის ბოლო ინსტანცია სამართალდამღოვის საქმეების განხილვისათვის. ამიტომ სააპელაციო სასამართლომ თვითონ კი არ გადაწყვიტა რომ ასე მიეთითებინა დადგენილებაში, არამედ ეს კანონმდებლობით არის ასე დარეგულირებული, რომ სააპელაციო სასამართლოს შემდგომ ეს გადაწყვეტილება ზემდგომში, ანუ უზენაეს სასამართლოში აღარ საჩივრდება, მხოლოდ ორ ინსტანციაში არის ამ საქმის გასაჩივრება შესაძლებელი. ბუნებრივია, ადამიანს ვინც ჩათვლის რომ სასამართლომ არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, მას თუ შესაბამის კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს მისი საქმე, შეუძლია ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართოს, რომ ეს თავისი დარღვეული უფლების აღდგენის ეს მექანიზმი გამოიყენოს. ეს არის რაც ამ
ის ხო
კანონმდებლობით არის დადგენილი.
დრო არ დაგხვდა ძალიან ბევრი რომ ვთქვა სიმართლე. გვაქვს ერთი შეკითხვა მაყურებლისგან, ასევე მეც მაქვს არაერთი შეკითხვა კიდევ. აუცილებლად მინდა ვთქვათ, რადგან გამოხატვის თავისუფლებას ეხებოდა, ბატონი გოჩა, კარგია რომ თავის საკუთარი გამოხატვის თავისუფლებისთვის ასე ვთქვათ იბრძვის და თulis რომ საჭირო არის და იყენებს სწორედაც სამართლებრივ გზას. მაგრამ ყველა უნდა ვიცოდეს და ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქეს განურჩევლად ყველაფრის აღარ ჩამოვთვლი. ყველა მოქალაქე არის თანასწორი კანონის წინაშე და აქვს თანასწორი უფლებები, უნდა ხორციელდებოდეს ეს ყველაფერი თანასწორად და თუ კი ვინმე რომელიმე ჯგუფი ან ცალკეული ინდივიდი ამისთვის იბრძვის, აუცილებელია მისი მხარდაჭერა, თუ კი გვინდა რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ვიცხოვროთ. არის მაყურებლისგან ასეთი შეკითხვა მოსაზრება. არსებობენ არასამთავრობოები, რომლებიც ჩდილოეთს ემსახურებიან, რომელთა აკრძალვას არასამთავრობო სექტორი ხშირად ითხოვს, როგორც რუსული პროპაგანდისა და არც თუ ისე უსაფუძვლოდ. იქნებ სწორედ მათი დაცვისკენ არის მიმართული ეს კანონი, რომ შეწყვიტოთ მათი კრიტიკა, როგორ გამომიჯნოთ, ვინ არის ასაკრძალი და ვინ არის აგენტი. მე ვთვლი, რომ ამის გამიჯნა, მე ვიცი ხო, ჩემი მოსაზრება ალბათ არ გაინტერესებს და სტუმრისა უფრო, და ამის გამორკვევა, გამოვლენად გამიჯვნა და ასე შემდეგ არის საგანგებო სამსახურების კომპეტენცია. და ქალბატონო, გისმენთ ასევე ზარი გვაქვს სატელეფონო.
კი ბატონო, საინტერესო შეკითხვაა ნამდვილად. აქ არის ორი მომენტი გასათვალისწინებელი. თუ ერთი მხრივ კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის დაფინანსება კითხვებს იწვევს და ეს შეიძლება იყოს რუსული წყაროებიდან მიღებული თანხა და ამით სახელმწიფოს ინტერესები გარკვეულწილად ზარალდება, ანუ ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული ორგანიზაცია ჩადის თუ არა დანაშაულს, მაგალითად ეს არის სხვა უწყების კომპეტენცია და ამას დამატებითი კანონმდებლობის მიღება არ ჭირდება, ამის გაკეთება ახლაც შეუძლია სახელმწიფოს, შესაბამისი მექანიზმები აქვს. მეორე მხრივ, გარკვეული შეზღუდვების დაწესება ერთი აი რაღაც ესეთი კანონმდებლობის შემოღება რაღაც ერთი ნათელი მიზნისთვის, რომელიც შეიძლება ერთ კონკრეტულ ჯგუფზე მოიაზრებოდეს, რომ გავრცელდება და სინამდვილეში სხვაზე ახდენდეს გავლენას, ესეც გასათვალისწინებელი და საფრთხის შემცველია, ანუ არ შეიძლება კონკრეტული ანუ აკრძალვის კრიტერიუმები იყოს აი რაღაც ძალიან შეფასებითი. ეს აკრძალვის კრიტერიუმებიდან ზოგადად აკრძალვა გარკვეული საქმიანობის შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აქ საუბარია გარკვეულ საფრთხეზე სახელმწიფოსთვის, ტერორიზმის წახალისებაზე და ასე შემდეგ, ან დანაშაულზე, რომელიც კონკრეტულად ხდება და ნუ ის აკრძალვაც არ შეიძლება იყოს, ის კონკრეტული ქმედება შეიძლება აღიკვეთოს, რომელიც დანაშაულის შემცველია. სხვა მხრივ, ამ კანონმდებლობით ეს მიზანი ჩემი აზრით ვერ მიიღწევა და პირიქით იმ ორგანიზაციებს დააზარალებს, რომლებიც დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარ გასაძლიერებლად და საზოგადოების ინტერესების სასარგებლოდ მუშაობენ.
დიდი მადლობა და მე მინდა ასევე აუცილებლად ვთქვათ, უკაცრავად ზარი გვაქვს ჯერ მსმენელს მოუსმინო. დილო მშვიდობისა. გისმენთ. გესმით. გამარჯობა, გისმენთ.
ძალიან მაინტერესებს უბრალოდ ერთი საკითხი. რატო ხდება, რომ აი ადამიანებს ესე ვთქვათ აბულინგებენ ვითომ, როგორც ამბობენ, იჭერენ რაღაცაზე. რატო ხდებს არ იჭერენ, მაინტერესებს. და თქვენ ამბობთ, ძალიან კარგია, რომ იყოს ეს მონიტორინგი და მოსმენები თუნდაც სამთავრობოების მიმართ. და სამთავრობოები ხალხის მხარეს არ არიან ჯერ ესეთი, ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის. და ხალხის საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ და კიდევ ამისა, რატო ხარ წინააღმდეგი? მე არ ვარ წინააღმდეგი, მისმინონ. თუნდაც საძინებელში ჩამირთო, მე ჰეტეროსექსუალური სექსი მაქვს და არაფერი სასიცოცხლოს არ აქვს.
არავის არ აინტერესებს თქვენი სექსი.
რატო თქვენი პიროვნება ხარ? რატო თქვენია, მეგობარო? ესე იგი, მანდ ბუდია. რაღაცაში ისაბ, რაღაცის სხვენიათ ვიღაცეებს და რაღაცა უწყდებათ მომიტევის ჟარგონისთვის.
გმადლობთ. ამის სათქმელად არეკენ?
ხო, არა, რატო მე არ მიჭერენ თქვათ? აი იმ დღეს მეცვას
მაგ. არ ვიცი, არ მინდა რომ დაიჭირო.
ახი 0-2, 2 გოლი რო გაგვიტან. რატო არ მაჭერებენ და არ მიჭერენ? რაღაც ხვებს იჭერენ და აქ მერე აქ გამოდიან და ტირიან და ჭივიან. ძალიან საინტერესოა რა.
ეს არის ძალიან
საინტერესო. ამ ჯერ ძალიან დიდი დემოკრატია ახლა და პირიქით ეს ენჯოები მიმართულია ხალხის საწინააღმდეგო.
რა საფუძველი გაქვთ ამას რომ აცხადე?
პარლამენტში მალე დამთავრდება თქვენი, ალბათ ანუ ნონა რა როიცოდეთ.
კარგი, მადლობა
ზარისთვის. კი ბატონო, თქვენი
მოსმენელია თქვენი და
თქვენი მოსაზრება და ამას ალბათ ვერც შეგაცვლევინებთ ამის რაღაცა ის დროც არ გვაქვს რომ ცლად ვილაპარაკოთ, მაგრამ მე არ დაგეთანხმებით ამ შეფასებებში ცხადია და ვფიქრობ რომ ჩვენ ზუსტადად საზოგადოების ინტერესებისთვის ვმუშაობთ და ამაზე მეტყოლებს ის საქმეები, რომელსაც მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აკეთებს და ჩვენ თითქმის 30 წელი გახდება მომდევნო წელს, როდესაც ეს ორგანიზაცია დაფუძნდა 1994 წელს და ამის შემდგომ ეს ისტორია რაც გაიარა ქვეყანამ, პრინციპში ორგანიზაციამაც გაიარა და ჩვენ სხვადასხვა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში ყოველთვის ვიყავით კრიტიკული ნებისმიერი იმ ხელისუფლების გადაწყვეტილებების მიმართ, რომელიც იმ მომენტში და იმ დროს არსებობდა და აწუხებდა საზოგადოებას და ამ წლების განმავლობაში მილიონზე მეტი ადამიანისთვის გვაქვს სამართლებრივი დახმარება გაწეული და ეს ხშირად იყო ხოლმე მათთვის ერთადერთი ადგილი, სადაც შეეძლოთ უფასოდ მიიღოთ სამართლებრივი დახმარება და ამას ჩვენ დღემდე ვაგრძელებთ და წელიწადში, მაგალითად 2020 წელს 23000-მდე ადამიანს გაუწიეთ სამართლებრივი მხარდაჭერა და მათი არაერთი საქმე გავაგზავნეთ სასამართლოში, არაერთი მნიშვნელოვანი პრეცედენტი არის მიღებული საიას აქტიური საქმიანობის შედეგად, მათ შორის მაგალითად რეპრესირებულების უფლებების დასაცავად, სოციალურ საკითხებზე, მათ შორის შრომის უფლებაზე და ასე შემდეგ. უამრავ საკითხზე და
ერთ-ერთი პროექტი ასევე მაგალითად იყო პენსიონერებისთვის, როგორც მე ვიცი.
კი ბატონო, ხანდაზმულებისთვის ჩვენ ჰქონდათ ცალკე პროექტი, რომელსაც მათ შორის ხანდაზმულების წინაშე არსებული პრობლემები
ვილაპარაკობთ სოციალურ როლზე, ხო, როცა
მას. და ეს სოციალური როლი ძალიან კარგად გვაქვს გააზრებული და შეიძლება უფრო მეტია გასაკეთებელი და გვესმის რომ მეტია გასაკეთებელი საზოგადოების წინაშე არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად, მაგრამ იმ რესურსებით, რისი შესაძლებლობაც საიას აქვს, ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად საზოგადოების ინტერესებს ემსახუროთ და ძალიან საწყენია რომ ზოგიერთი ადამიანისთვის შეიძლება ეს ასე არ ჩანდეს და შევეცდებით რომ მომდევნო წლებში კიდევ უფრო ხელშესახები გავხადოთ ის საქმეები, რომელსაც ვაკეთებთ და დავანახოთ თუნდაც ჩვენს ბოლო მსმენელს რა სარგებელი მოაქვს არასამთავრობო.
და როგორი წარმოდგენაც ვის უნდა ჰქონდეს, მე ვიცი რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის კონკრეტული პროექტები როცა არის ან საერთოდ არ არის, ან მინიმალური თანხა არის მაგალითად გაშუქებისთვის, ამ ინფორმაციის გავრცელებისთვის ამა თუ იმ საქმიანობაზე და მესმის რომ ვცდილობთ რომ საქმეს მოახმაროთ მაქსიმალურად ეს რესურსი, რასაც მოიპოვებთ სხვადასხვა პროექტის გზით. რაც შეეხება ჩვენ დღეს არ გვიხსენებია ფარული მოსმენების და მიყურადების საკითხი, მე მხოლოდ ერთ სვიტყვი თუნებას მომცემთ, ერთ წუთს დავიკავებ მხოლოდ და შემდეგ თქვენ დაგასრულებინებთ ეთერს, რომ მე მგონი ჯერ ერთი არავისი არც სექსი, არც პირადი ცხოვრების სხვა რაიმე ეპიზოდი არ მაინტერესებს პირადად მე, არც ჩაისმან სადილს როგორ აკეთებს და ვთვლი რომ რაც უფრო გავიზრდებით ჩემი პირველ რიგში საკუთარ თავს გულისხმობ ამ კუთხით და რაც ნაკლები იქნება ინტერესი და მოთხოვნა ასეთ არ ვიცი როგორ დავარქვა პროდუქტზე გნებავთ ასე ვიტყვი უკანონოზე, მაგრამ ასეთზე რომელსაც წლებია საქართველოში პოლიტიკური წრეები იყენებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ, მით უფრო შესუსტდება და საერთოდ დაკარგავს რაიმე ძალას ზემოქმედებისა ეს იარაღი, რომელიც ასე უპასუხისგებლოდ სასტიკად და საზიზღრად გამოიყენება. ეს არის ჩემი მოსაზრება და ჩვენს თავებს უნავცეთ პატივი პირველ რიგში და რასაკვირველია სხვის პირად ცხოვრებას.
ბატონო, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცას ეშინია რაღაცა ინფორმაციის გამჟღავნება.
და ვინ რანაირი სექსით არის დაკავებული და რომელი მიმდევარი, არავის არ აინტერესებს.
და ჩვენ აი შარშან ვიხილეთ კიდევ ერთხელ მორიგჯერზე, აი ძალიან ეს მაგალითი იმისა, რომ მასობრივად ხდება საქართველოში ადამიანების მიყურადება და მათი თვალთვალი და მოსმენა და ამ შემდეგ ამასთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსაც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივად მიმართეთ სხვადასხვა ჟურნალისტების, აქტივისტების, რელიგიური ლიდერების და სხვათა უფლებების დასაცავად. ამას აქვს აი ძალიან სისტემური ხასიათი როგორც შანსი, იმიტომ რომ იმ ფაილებში რომელიც გამჟღავნდა ჩანდა რომ უსმენდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებსაც, ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან ცუდი, არა იმიტომ რომ რაღაცა დასამალია, უბრალოდ მოსმენის კულტურა ამ შემთხვევაში იგულისხმება ეს ფარული მოსმენის. ეს ყველაფერი უნდა იყოს მოქცეული კანონმდებლობის ძალიან ესე ვიწრო ჩარჩოებში და მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა იყოს დაშვებული, როდესაც ამას სისხლის სამართლის საქმის ინტერესები და სახელმწიფოს ინტერესები მოითხოვს და ეს უნდა იყოს კანონმდებლობით რეგულირებული და არის კიდევაც, მაგრამ აი ამის ამ პრაქტიკისაგან გადახვევა ხდება სამწუხაროდ.
რა თქმა უნდა.
ეს არის მიუღებელი და ეს არის ყველა ადამიანისთვის პრობლემა და
ცხადია. დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ საეთერო არაერთი კითხვა დამსჩა, მაგრამ რა თქმა უნდა უპირატესობას ყოველთვის ვანიჭებს მენელსა და მაყურებელს და უბრალოდ ბოლოს ის უნდა ითქვას ალბათ, რომ საკუთარი თავის პატივისცემა როცა ვიგულისხმე, უნდა ვეცადოთ, რომ არავის საერთოდ მივცეთ შესაძლებლობა, რომ მანიპულაცია მოახდინოს ჩვენით და რაღაც თქვათ ინსტრუმენტები გამოიყენოს ამისთვის. ბატონ დავითს უპასუხებ, მოგესალმებით, მეც გილოცავთ ახალ წელს. აუცილებლად მოვიწვევ, იმედი მაქვს შედეგიანიც იქნება ეს მოწვევა. მას შემდეგ რაც ეს ინიციატივა იქნება უკვე წერილობითი სახით, პროექტის სახით და მეტი დეტალი იქნება ცნობილი, საუბარიც უფრო საინტერესო იქნება, დარწმუნებული ვარ. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ქაბატონ ნონა, ორი სიტყვა რაიმე თუ გაქვთ ისეთი რაც აუცილებლად.
არა, დიდი მადლობა მეც და წარმატებულ.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ. ნონა ქურდოვანიძე საიას თავმჯდომარე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე, გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
This cruel to you.